Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Petak je 3. jun, a ovo su najvažnije vesti. 100 dana od početka rata u Ukrajini nastavljaju se teške borbe. Austrija poziva na postepenu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Postignut pomak u pregovorima sa Fiatom u vezi sa odlaskom radnika u inostranstvo, izjavio član pregovaračkog tima. Sud u Beogradu odložio odluku o izručenju turskog državljanina. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 33 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Kako mladi u Srbiji planiraju da potroše 100 evra državne pomoći? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana Krivokuća i Mina Jovičić.
Pa ja sam sklonila sa strane za skakanje iz aviona, tako da možemo da kažemo da sam za to izdvojila.
Sa novih 100 evra pa ostavit ću za letovanje.
U Arilju na zapadu Srbije otvoren legat Dobrila Nenadića, srpskog pisca, agronoma po struci, dobitnika brojnih književnih nagrada koji je značajan deo svog rada posvetio Ariljskoj malini. Koordinatorka turističkog centra Arilje Slavica Jovašević.
I što je Dobrilo svoj čitav radni vek proveo u Arilju, iznad svega voleo svoje Vigošte. Imali smo i moralnu obavezu da to uradimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
100 dana od početka rata u Ukrajini nastavljaju se teške borbe. Rusija postiže taktički uspeh u istočnom delu Donbasa u Ukrajini, ali ju je to koštalo značajnih resursa. Navelo je Britansko ministarstvo odbrane u najnovijem izveštaju o ratu u Ukrajini, prenosi BBC. Osvrćući se na 100 dana od kako je Rusija izvršila invaziju na svog suseda, Ministarstvo odbrane također podsjeća da je prvobitni plan Vladimira Putina da zauzme glavni grad Kijev i sruši ukrajinsku vladu propao. Međutim, 90% Luganska, deo regiona Donbas, sada kontroliše Rusija, navodi se u izveštaju. Priredila Iva Martinović.
U Severodonjecku ukrajinske snage su nastavile da pružaju jak otpor uprkos tome što ruske snage kontrolišu veći deo strateški važnog grada Donbasa uz masovno granatiranje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Zapad da ubrza isporuku oružja, dok je Kremlj upozorio da će naoružavanje Kijeva doneti još patnje Ukrajincima. Zelenski je u svom obraćanju na Globsec konferenciji 2. juna putem video linka rekao da je situacija na istoku veoma teška.
Na shodu naše države duže skladna situacija.
Situacija na istoku naše zemlje je veoma teška. Na istoku naše zemlje Rusija je nagomilala sve svoje trupe, sve što imaju. Oko 100 ljudi umire svakog dana, a više stotina, 450, 500, bude ranjeno.
500 ljudi najveći inodje bivaju poranenih šednja.
Situacija u Ukrajini bila je jedna od tema razgovora generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena u Vašingtonu 2. juna. Stoltenberg je nakon tog sastanka izjavio u obraćanju novinarima ispred Bele kuće da će NATO nastaviti da pruža podršku Ukrajini.
Naša dužnost je da pružimo podršku Ukrajini. Većina ratova, vrlo verovatno i ovaj, u nekom trenutku će se završiti za pregovaračkim stolom. Ali ono što znamo jeste da je ono što se dešava za pregovaračkim stolom veoma povezano sa situacijom na terenu, na bojnom polju. Tako da im moramo pomoći. Moramo ih podržati kako bi postigli najbolji mogući ishod iz ovog konflikta.
Sjedinjene Američke Države i Nemačka najavile su dodatnu podršku Ukrajini u naoružanju. I dok se iz Amerike očekuju raketni sistemi većeg dometa, nemački kancelar Olaf Scholz je obećao da će Ukrajini poslati visokotehnološke protivvazdušne sisteme u trenutku dok se njegova zemlja suočava sa kritikama da Ukrajini nije pružila dovoljnu vojnu pomoć od početka ruske invazije.
Austrija je zemljama članicama Evropske unije prosledila takozvani non-paper, u kome se zalaže za novi pristup prema zemljama Zapadnog Balkana kako bi se omogućila postepena integracija. Kako stoji u dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, Austrija smatra da bi kriza nastala zbog ruske agresije na Ukrajinu mogla imati kolateralni efekat na stabilnost Zapadnog Balkana. Kao posljedica toga, smatra Austrija, sukob bi se preselio sa granice Evropske unije u samu njenu sredinu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U današnjim pregovorima predstavnika sindikata i radnika Fijata sa premijerkom Anom Brnabić napravljen je samo pomak u delu socijalnog programa koji se odnosi na uslove za odlazak na rad u inostranstvo, rekao je Beti član pregovaračkog tima Bojan Božović. On je objasnio da je postignuta saglasnost oko toga da u ugovoru koji reguliše rad Fijatovih radnika u inostranstvu bude garantovano da će po povratku zadržati radna mesta u Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu. Božović je rekao da je dužina radnog angažovanja u inostranstvu i dalje predmet pregovora, jer predstavnici sindikata traže više prekida, odnosno da radnici mogu da dođu kući. Apelacioni sud u Beogradu odložio je za 17. jun odlučivanje o žalbi na odluku nižeg suda o izručenju kurdskog političara i aktiviste Ečevita Piroglua Turskoj. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao njegov advokat Milan Vuković, odlučivanje je odloženo zbog problema sa prevođenjem.
Kada je okrivljeni počeo iznos svoju obranu, ali ne ono što je iznao u svojoj žalbi, prevodilac je pogrešno prevodio, ističući da ne razume šta okrivljeni govori, jer to je nekakav naglasak kurdski. Zatim davao je komentare na prevode govoreći okrivljeni, on treba samo da prevede ono što on govori, da okrivljeni laže, da manipuliše činjenicama.
Apelacioni sud u Beogradu, uoči početka rasprave u sudnici, ispred apelacionog suda održan je protest inicijative za slobodu Ečevita Piroglua. Piroglu je nekadašnji predvodnik Socijalističke demokratske partije, bivši direktor Asocijacije za ljudska prava i nekadašnji direktor redakcije političkog časopisa, a Turska ga traži zbog navodne povezanosti sa terorizmom. Piroglu je, prema navodima portala Balkan Insight, od juna 2021. u zatvoru u Srbiji. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija zatražio je 2. juna od Beograda da se uzdrži od izručenja Piroglua Turskoj dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim telom. Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan koja će biti održana u Ohridu 7. i 8. juna. Otvoreni Balkan je inicijativa koju su pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija sa ciljem stvaranja zajedničkog političkog i ekonomskog prostora. Kurti je ocenio da Kosovo i Severna Makedonija treba da sarađuju kako bi sprečili Srbiju da promoviše ruske i kineske interese u zemljama regiona. A pred najavljen sastanak inicijative Otvoreni Balkan na najvišem nivou u Severnoj Makedoniji, Srbija kao snažan zagovornik te regionalne ideje još nije članica Svetske trgovinske organizacije. Iako je aplicirala još 2005. Srbija ni posle 17 godina nije uspela da okonča pregovore za pristupanje jedinom regulatoru međunarodne trgovine. Više detalje slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
SPO favorizuje na određeni način male nacije zato što postoji mogućnost da se manji igrači udruže i da spreče određene akcije velikih, odnosno da utiču na trgovinske politike velikih aktera.
Objašnjava ZRS Igor Novaković iz Isaac fonda. U Evropi jedine zemlje koje nisu članice Svetske trgovinske organizacije osim Srbije su Bosna i Hercegovina, Kosovo i Belorusija. Članstvo u STO je takođe uslov za pristupanje Evropskoj uniji, čemu Srbija teži. Svetska trgovinska organizacija reguliše trgovinu među zemljama na globalnom nivou. U okviru STO, koja okuplja 164 države članice, pregovaraju se trgovinski sporazumi i rešavaju trgovinski sporovi. Sporazumi STO pokrivaju robe, usluge i intelektualnu svojinu. Iako je prema rečima nadležnih u Srbiji proces pristupanja u završnoj fazi već nekoliko godina, nema naznaka kada bi mogao da bude okončen. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nije odgovorilo na pitanja RSE, između ostalih i na to zbog čega taj proces traje tako dugo. Sporne tačke u pristupanju Srbije su zakon o genetski modifikovanim organizmima kao i sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija želi da očuva sa trećim državama, rečeno je za RSE u Privrednoj komori Srbije. Zakon o genetski modifikovanim organizmima iz 2009. što je ključna prepreka za članstvo u STO, zabranjuje proizvodnju, promet i prodaju genetski modifikovanih organizama. Međutim, jedno od pravila STO je da ne postoji apsolutna zabrana prometa proizvoda.
Pravila Svetske trgovinske organizacije ne zabranjuju državama članicama da uvedu druge mehanizme koji bi se de facto ograničio promet GMO proizvodima.
Objašnjava Igor Novaković iz Isaac fonda. Osim multilateralnih pregovora sa STO koji se tiču usklađivanja nacionalnih zakonodavstva sa pravilima ove organizacije, i države članice imaju pravo da sa kandidatima pregovaraju o nivou liberalizacije pristupa tržištu roba i usluga. Članice STO koje su otvorile bilateralne pregovore sa Srbijom su Sjedinjene Države, Brazil, Rusija i Ukrajina. Igor Novaković iz Isaac fonda kaže da su najproblematičniji pregovori sa Rusijom i Ukrajinom, pogotovo u svetlu rata u Ukrajini. On navodi da razlozi Rusiji uopšte nisu jasni zato što Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, odnosno Evroazijskom ekonomskom unijom, koji rešava pitanje carina.
Očigledno je da je pitanje pregovora sa Rusijom u stvari političku svoju suštini.
Što se tiče pregovora Srbije sa Ukrajinom, sagovornik RS objašnjava da je Beograd pokušao da ih reši sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini, ali da je to negde zapelo.
Po svojoj prilici ima veze sa odnosom Srbije prema Rusiji u kontekstu krize u Ukrajini od 2014. godine na ovo.
Na upit o benefitima članstva u STO iz Privredne komore Srbije kažu da to omogućava državama članicama pristup pod jednakim uslovima tržištu od oko 7 milijardi ljudi, koji obuhvata 98% svetske trgovine.
Članstvom Srbije u STO bi naša preduzeća koja izvoze na tržište širom sveta nailazila na mnogo manje prepreka nego do sada, jer bi se na naše proizvode smanjile carine kao i druge necarinske barijere i diskriminatorne mere.
Navela je Privredna komora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Danas se u Srbiji završava isplata državne pomoći od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina. Kako je izjavio ministar financija Siniša Mali, po 100 evra biće uplaćeno na ukupno 1.105.000 računa. A kako će mladi taj novac potrošiti, slušamo u prilogu Ive Gajić.
Za novih nisam, okay. Za starih jesam, ali ne znam na što je otišlo.
To samo je nestalo, jel?
Da, samo je nestalo.
Ovako započinje svoje razmišljanje o novoj meri državne pomoći za mlade studentkinja Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu Jovana Krivokuća. Ovo je drugi put da država nudi ovakvu pomoć mladim ljudima kako bi ublažila posljedice pandemije. Kako kažu mladi sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Beograda, novac koji dobijaju im znači, a većina će ga usmeriti na putovanja ili zanimljive aktivnosti. Tako je i sa studentkinjom Jovanom Krivokućom, koja za razliku od prethodnih 100 evra za koje ne zna na šta su otišle, novu meru pomoći izdvaja za jednu od stvari koja želi da iskusi tokom ovog leta.
Pa ja sam sklonila sa strane za skakanje iz aviona, tako da možemo da kažemo da sam za to izdvojila, taj deo novca.
To je bilo za prethodnik?
Za prethodnik, za ove nisam razmišljala, ali eto, pošto je to nekih 200 i nešto evra, moglo bi da ode na to, pošto mi je to kao bucket list za ovo leto.
S druge strane, student Fakulteta političkih nauka Aleksandar Stevanović kaže da će svojih 100 evra iskoristiti u druge svrhe.
Kupiću kartu za putovanje, avionsku, da.
Gdje putuješ?
U Jordan. Pa imao sam u planu da putujem u Jordan, a već kada je došla prilika da dobijem tih 100 evra, zašto ne bih iskoristio na nešto što volim.
Kako kaže, deo novca će odvojiti i za humanitarne svrhe.
Prethodnih puta sam davao u humanitarne svrhe, a i sad ću jedan deo dati u humanitarne svrhe, dok ću drugi kupiti i kartu za Jordan, pošto je karta relativno jeftina.
Za putovanje se odlučila i Mina Jovičić iz Beograda.
Sa novih 100 evra, pa ostavit ću za letovanje. Uštedit ću za letovanje, tako da možda ako iskusne još neki put umeđu vremenom na jesen, eto.
Gde planiraš da letuješ?
Pa sa porodicom, klasično Crna Gora, Zaliv.
Da bi ovakva pomoć bila pravno moguća, poslanici Skupštine Srbije su 11. januara usvojili zakon kojim je omogućena isplata novčane podrške mladim državljanima Srbije u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Tad je usvojen zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, brinut ću se o životinjama. Kad porastem, bit ću glumca. Kad porastem, bit ću operska diva.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, bit ću putopisac. Kad porastem, bit ću...
Koliko ih ispuni svoj san? Koliko mladima društvo diktira životne izbore poput buduće profesije? Imaju li mladi šanse ili bolje reći taj luksus da biraju profesiju po svojoj mjeri?
A da li bi se bavila nekim neobičnim zanimanjem?
Da smijem, a da sam roditelj.
A ti?
Ja bi, zašto da ne? Ja bi da čuvam mačke, definitivno. Ili u zoološkom da radim, ne znam da li je to neobično, ali definitivno sve za životinje.
Meni je bio prvi san muzika, ali... ne može se u Sarajevu, koliko sam ja, nekako to teško je.
Šta ljudi kažu kada se bavite nekim neobičajnim zanimanjem? Evo primjer mađioničarste.
Kod nas je previše fokusirano društvo na to da moramo biti doktori, inženjeri, advokati.
Ali ti ćeš postati inženjer.
Jes, to je plan B. Kada vam ne uspije plan A, morate imati plan B. Tako u svemu u životu.
Zašto da, baš građevina? I biti mađioničar, inženjer građevine.
Roditelji su mene stalno govorili da budem mađioničar, ali ja sam htio da budem građevinac. Ovo je
šala,
naravno, ali nije tako.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 3. jun. 100 dana od početka rata u Ukrajini nastavljaju se teške borbe. Austrija poziva na postepenu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Postignut pomak u pregovorima sa Fiatom u vezi sa odlaskom radnika u inostranstvo izjavio član pregovaračkog tima. Sud u Beogradu odložio odluku o izručenju turskog državljanina. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 33 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Slavica Pavanić iz vojvođanskog sela Aleksandrovo godinama unazad uzgaja čuvene bugarske ruže, koje se mahom uzgajaju u Bugarskoj i Turskoj.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem, šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozvao je Kongres da zabrani jurišno oružje, uvede proveru podataka o svima koji ga kupuju, kao i druge mere kontrole oružja, kako bi se zaustavio niz masovnih pucnjava koje su pogodile Sjedinjene Američke Države. U obraćanju naciji iz Bele kuće Biden je rekao da se previše svakodnevnih mesta u Americi pretvorilo u polja smrti. Kako je rekao, ako Kongres ne može da zabrani takvo oružje, trebalo bi da traži povećanje starosne granice za kupovinu istog sa 18 na 21 godinu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Danaca da na referendumu podrže predlog o pridruživanju zajedničkoj odbrambenoj politici Evropske unije posle 30 godina odbijanja predstavlja još jedan primer zbližavanja nekada neutralnih evropskih zemalja sa saveznicima usled ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Danska je glasala za produbljivanje vojne saradnje sa ostatkom Evrope, pošto je većina Danaca 1. juna odobrila ukidanje 30-godišnjeg izuzeća koji je tu zemlju držao izvan zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, ukazuje Wall Street Journal. Rezultat referenduma, koji je osiguran dvotrećinskom većinom, zatvara prazninu u zajedničkoj odbrani Evrope, dok se kontinent ujedinjuje posle ruske invazije na Ukrajinu. Ističe američki list i dodaje da je invazija takođe podstakla nordijske zemlje, Finsku i Švedsku, da traže članstvo u NATO-u. Danska je članica Evropske unije već 50 godina, ali je njeno stanovništvo bilo skeptično prema Uniji, navodi List, dodajući da je Danska bila jedina članica izvan Evropske odbrambene agencije koja pomaže državama da poboljšaju svoje odbrambene sposobnosti kroz bližu koordinaciju. Konačni rezultati referenduma pokazali su da je gotovo 67% Danaca glasalo za, dok je 33% bilo protiv. Pošto je objavljen rezultat referenduma, premijerka Mette Frederiksen rekla je da je glasanjem Danska poslala važan signal saveznicima u Evropi i NATO-u, ali i Putinu. Lideri Evropske unije pozdravili su rezultat referenduma od kog će i Danska i Evropska unija imati koristi, dok analitičari smatraju da je reč o simboličnoj pobedi Brisela. Oni koji su se protivili vladinom predlogu tvrdili su da je odbrambena saradnja Evropske unije otežana preteranom birokratijom i neefikasnim donošenjem odluka, kao i da bi zajednička evropska odbrana bila na štetu NATO-a. Referendum je održan u vreme kada i druge evropske zemlje menjaju dugotrajne stavove odbrane i bezbednosti posle ruske invazije na Ukrajinu, ističe Politico. Odvojeno od referenduma, dodaje Politico, danska vlada i glavne parlamentarne stranke dogovorile su se da povećaju budžet za odbranu Danske dok ne dostigne 2% BDP-a do 2033. u skladu sa ciljem potrošnje NATO-a.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Lega Dobrila Nenadića, srpskog pisca, otvoren je u Arilju, njegovom rodnom mestu u kom je živeo do smrti. Nenadić je napisao 18 romana, a prvi roman Dorote i preveden je na više jezika. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, po struci je bio agronom i prvi je u ariljskom kraju i Srbiji počeo da zagovara širu proizvodnju malina. Napisao je brojne stručne radove o ariljskoj malini. Slušamo prilog Novke Ilić.
Legat Dobrila Nenadića otvoren je u prostoru Turističkoj informativnog centra Arilje, a koordinatorka ovog centra Slavica Jovašević podsjetila je na obiman književni rad Nenadića i njegov značaj u savremenoj srpskoj književnosti i dodala da je legat otvoren u saradnji sa Muzejom knjige u Beogradu Adligat.
I što je Dobrilo svoj čitav radni vek proveo u Arilju, iznad svega voleo svoje Vigošte. Imali smo i moralnu obavezu da to uradimo. Mislim da je jako veliki značaj za našu sredinu, za jedno malo Arilje, imajući u vidu da je Dobrilo Nenadić bio jedan od najznačajnijih srpskih pisaca, koji je za života objavio 18 romana, a 19 je ostao u rukopisu, a od kojih je 7 romana sa istorijskom tematikom. Jedna od glavnih tema koja se provlačila kroz njegov stvaralački opus bila je crkva Svetog Ahilija, na koju je bio veoma ponosan i o kojoj je napisao novelu.
O tome koliko je važno da postoje legati poznati književnika govorila je Jovana Trajković iz Adligata, Muzeja srpske književnosti i istoimenog udruženja koje se bavi unapređenjem srpske kulture i umetnosti i međunarodnom saradnjom, a član je bio i Dobrilo Nenadić.
Značajno je u smislu što su nama uvek misterija poznate ličnosti i pisci pogotovo. Mi samo dobijamo romane i njihova dela koja čitamo, a nemamo priliku da zavirimo ni u njihovu ni radnu sobu, ni u privatni život. Pa kada imamo ovako jedan legat otvoren, mi možemo malo da osetimo tu atmosferu gde je živeo i stvarao i kako je bivao inspirisan naš pisac Dobrilo Nenadić.
Pored romana Doroteje, Nenadić je napisao i još nekoliko istorijskih romana. Despot i žrtva, Hermelin, Sablja grofa Vronskog, Brajan. Pisao je i satiru kroz romane Kiša, Poplava vreva, Vreme kokošaka, Uragan i dramu Magla. Supruga Petkana kaže, Dobrilo bi bio presrećan kada bi video svoj legat, bio je to čovek čistog srca i čiste duše.
On je bio zaista čovek koji je pozitivan i radovao se svačijem uspehu, naravno i svome. Imao je emocije kao dete. Ja sam se nekad sa njim šalila, kažem, koliko ti je inteligencija napredovala, toliko su ti emocije ostale na onom nivou dečijem, ali u najboljem smislu reči, jer ostati dete do groba, to je velika stvar. On je zaista bio jedna renesansna ličnost i jedna široka duša.
Dobrilo Nenadić bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je 1940. a preminuo 2019. u rodnom selu Vigoštu kod Arilja. Bio je diplomirani inženjer agronomije, pa nije ni čudo što je osmislio najbolji metod uzgoja čuvene ariljske maline. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Priču o uzgoju bugarske ruže u vojvođanskom selu Aleksandrovo donosi Nevena Bogdanović.
Ruža bugarska, a cveta u Srbiji.
U njivama suncokreta, kukuruza i pšenice u vojvođanskom selu Aleksandrovu krije se 11.000 sadnica specifične sorte, zvane bugarska ili damask ruža, iz koje se dobija eterično ulje za parfeme i kozmetiku. Dve plantaže površine jednog hektara obrađuje Slavica Pavanić.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem, šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Iako nepoznanica za Srbiju, ove ruže su unosan posao. Eterično ulje i ružina vodica dobijaju se destilacijom cveta, a ulje je u svetu poznato i kao tečno zlato, jer je cena na tržištu oko 8.000 evra za kilogram. Ali da bi se dobilo kilogram ulja, potrebno je destilovati čak oko 4 tone latica. Ruže se, objašnjava Slavica Pavanić, beru ručno i to isključivo u ranim jutarnjim satima.
Vi nju morate da je uberete, da ona ne ostane na tom suncu cijeli dan, da to ulje ne pregori. I onda je to recimo borba ta 4 sata od ujutro kad se dignete da oberete. Sva ubrana ruža ide isti dan na destilaciju.
Slavica je sa uzgojem ruža počela pre 5 godina, a na prvu berbu čekala je 3 godine, dok sadnice nisu porasle. Trenutno je na plantažama porodice Pavanić gužva, jer ove ruže cvetaju samo tokom maja i juna, oko 25 dana u godini, kada je berba u punom jeku. Slavici pomažu meštanke Aleksandrova i okoline, među njima Snežana Injac i Jelka Armacki.
Svake godine dolazim da je pomognem i da uživam, jer ovo je raj. Besplatna inhalacija, uživanje u proizvodima, mnogo je lepo sve.
Družimo se, pomažemo jedni drugima, uzmeš svoj red i kad istraš pomogneš drugom ili tebi neko drugi pomogne i to je to. Jednako beremo približno svi.
Tokom berbe posla nema samo na plantaži. Posle branja sledi merenje cveća, zatim destilacija u dvorištu Pavanića. Eterično ulje je namenjeno za prodaju stranim kozmetičkim kućama i ovogodišnja berba je unapred rasprodata. Ružina vodica se pakuje u flašice i Slavica je prodaje kao svoj brend, a bugarska ruža našla je svoje mesto i u prehrambenim proizvodima. Slavica proizvodi slatko od ruža, sirupe i likere. Ipak, uzgoj bugarske ruže institucije u Srbiji ne prepoznaju kao poljoprivrednu delatnost, pa Slavica Pavanić napominje da joj je teško da dobije subvencije. Država joj je, kaže, pomogla samo za kupovinu đubriva, a nije uspjela da dobije novac na konkursu za kupovinu traktora i destilatora. Destilator je, napominje, kupila u inostranstvu.
Vi ne možete da nabavite u Srbiji tako destilator. Ja smatram destilatorom za destilaciju eteričnih ulja. Ovdje se smatra destilator za pravljenje rakije.
80% svetske proizvodnje ružinog ulja dolazi iz Bugarske i Turske. Ovaj cvet je na Balkan došao iz Sirije, ali je u Bugarskoj postao nacionalni simbol, pa tako ruža ima svoju dolinu, festival i muzej. Destilacija ružinog cveta popularno je zanimanje i u Iranu i Maroku. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrova, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Petak, 3. jun, u znaku ovih vesti. 100 dana od početka rata u Ukrajini. Nastavljaju se teške borbe. Austrija poziva na postepenu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Postignut pomak u pregovorima sa Fiatom u vezi sa odlaskom radnika u inostranstvo, izjavio član pregovaračkog tima. Sud u Beogradu odložio odluku o izručenju turskog državljanina. Vreme sutra promenjivo, oblačno i toplo. Temperatura do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.